седмицата на Дарик Радио, предстоящите избори през погледа на социолозите, Боряна Димитрова, Алфа Рисърч, Андрей Райчев, Галъп, Колю Колев, Медиана и Юли Павлов, Център за анализи и маркетинг. Здравейте!
Здравейте!
Добър ден!
Здравейте. Да започнем с това, дали ще участват българите на тези избори? Ще гласуват ли българите? Каква активност очаквате? Защото това определя всички резултати, които после ще коментираме.
Да започна аз, ако разрешите с няколко думи. Това, което наблюдаваме в изследванията към момента, регистрирана избирателна активност около 60%, малко по-висока за местните избори, малко по-ниска намерение за гласуване за президентските избори. Но въпреки тази регистрирана активност или декларирана по-скоро активност от 60%, нашите очаквания са за малко по-ниска избирателна активност, имайки предвид всички досегашни проучвания, че като правило проучвания регистрират една по-високо намерение за участие в изборите, отколкото реалното. Това веднъж като резултати от досегашно сравнение на проучванията. И вторият факт, който ми се струва не по-маловажен, когато задаваме косвени въпроси за мотивация за участие в изборите, виждаме, че поне на този етап, на старта на кампанията, за който говориме, има все още твърде малко силна мотивация за участие в изборите, така че към момента очакваме някъде около 54-55% избирателна активност, по всяка вероятност малко по-висока за местните избори, където знаем, че действат и някои други, в кавички да ги наречем мобилизиращи фактори, и вероятно малко по-ниска за президентски избори.
Това в сравнение с други избори?
В сравнение с други избори, лично моето очакване е, че ще имаме по-висока избирателна активност на президентските избори, отколкото последните, говоря за последните, през 2006 година, когато знаеме, че на първи тур отидоха под 50% от избирателите и поради това беше се проведе и втори тур. Тогава Първанов спечели мнозинство още на първи тур, но поради липсата на конституционно изискваното мнозинство от 50 плюс 1% участие в изборите, се стигна до втори тур. Смятам, че ще бъде малко по-висока от последните президентски избори.
Юли Павлов, вашите данни?
Нашите данни също сочат, че къде около 50-55% можем да очакваме участие в изборите. Като говоря за 50-55%, имам предвид от реално живущите в България около 6 милиона и 100 хиляди избиратели. Не от списъците. Списъците са прекалено раздути. Но от реално живущите в България избиратели предполагам, че някъде 3 милиона и 200-300 хиляди ще участват на тези.
Тоест, възможно ли е да се случи същото като през 2006-та, да няма достатъчно гласували, за да бъде обявен президент, дори той да е спечелил на първи тур повече от 50%?
Да, напълно е възможно да имаме примерно 55% от реалните избиратели, които са 3 милиона и 300 хиляди, но те са по-малко от половината от 6 милиона и 900 хиляди по избирателни списъци. Но според мен този път балотажът ще си бъде логичен, тъй като нито аз, нито някой от колегите очаква изборите да се решат още на първия тур.
В Галъп, господин Райчев, същите цифри за активността ли очаквате?
Имайте предвид, че нашите данни са данните за намерението. Значи около 60% и според нас, даже до повече към 65% искат. Те искрено искат да отидат или поне казват, че ще гласуват. Значи това първо винаги е завишено психологически. Представете си самата ситуация на анкетиране. Идва при теб един човек, дълго те разпитва за политически пристрастия, за така, и накрая изведнъж, като ти каже, ти ще гласуваш, и ти изведнъж казваш, няма да гласува. И по-така нека си представително гласуваш. Затова тези данни винаги са завишени. Но тук има друг парадокс. Парадоксът е следния. Значи, най-ниско, изборите с най-ниско участие в България са общинските избори. Там имаме едни от изборите 2,5 милиона, загледам цифрите. Най-високо участие са президентските избори. Понеже дилемата е съвсем понятна. Не са партии, ето, харесвам това, харесвам това, мажоритарен избор. Тук има съчетание. И не е ясно. И не е ясно какъв ще е резултат. По-скоро аз съм за че ще върви към по-високото, той ще отиде към, може би, да не знам, 55-60, но не е изключено да изиграе този ефект. Много хора, например, не знаят, че те нямат право да гласуват на общинските избори. Той живее с чувство, че може да гласува на общинските избори, но на практика не може. Отива там и се оказва, че не е регистриран.
Тоест, вие очаквате президентските избори да изтеглят местните.
Най-вероятно това ще стане.
А не местните да свалят президентските.
Освен това, сигурно ще си говори за местните избори. Местните избори са този път изключително са нахъсени отборите. изключително са нахъсени. Тъй като вече добре знаят за какво се бият и се бият за нещо важно. За парите следващите 4 години. И по тази причина, изключително партиите и движенията и коалициите ще направят изключителни мобилизационни усилия. Да заведат някакви хора, които обикновено не гласуват, да гласуват. Така че, все пак, ако до края на прогноза, мисля 55-60, даже по-скоро 60.
Малка реплика, ако ми позволите, към господин Райчев.
Това, значи 3,5.
Съвпада тяхните наблюдения с нашата констатация за по-висока активност на местните избори, но аз не съм съгласна за президентските избори, с изключение на годините 91-а и 2-а, 96-та година, когато имаше висока мобилизация на президентските избори. Изборите с най-високо участие, това са парламентарните избори. Това важи и за 2001 година, това важи сега за 2009 година. Така че парламентарните избори в България, като решаващи основния въпрос, въпроса за управлението, са с по-високо участие от 96-та година насам, спрямо президентските избори. Не можем да очакваме те да бъдат толкова силно изтеглящо звено.
Медиана, Колю Колев, за участието на българите.
Съчетанието на избори 2 в 1 съвсем естествено ще повиши избирателната активност, що се внася до президент, за изборите за президент. Вижте, човек един се интересува от президентски избори, друг се интересува от местни избори, но отивайки да гласуваш за едните, съвсем естествено ще пуснеш бюлетина и за другия тип избор. Затова горе-долу и моите очаквания са в същата насока, малко по-високо от обичайната активност на тези президентски избори, сравнение да кажем с предишните, с предишни избори. Някъде от порядъка на около между 55-56, горе-долу, между 55-60. Това са очакваните горе-долу на всички колеги. Вече до голяма степен зависи и как ще се развие политическата обстановка от тук нататък. Дали ще се надига протестния вот или пък ще заспи. Това до голяма степен ще определи активността. Що се отнася до местните избори? Да, господин Райчев е абсолютно прав. Всички са нахъсани, знаят за какво играят. Играят, разбира се, за фондовете, за парите. Особено много важна битка, особено в условията на криза, която видимо ще продължава и малко по-нататък. Така че тези пари стават от основните пари в страната, които ще, за които всички се борят. Разбира се, това ще бъде свързано и с голяма мръсотия, с мръсни удари. Страхувам се да не наблюдаваме ремейк на Алековото по изборите с Свищов, където Дочо Чочо и Данко Харсъзина правят избори под така благият поглед на местния страх.
А каква кампания според вас ще мотивира повече хора да гласуват? Мирна, позитивна, с добри послания или напротив, кампания с остри сблъсъци, с негативни послания спрямо противника? Кое ще извади повече хора?
Определено винаги негативната кампания вади повече хора, без всякакво съмнение. Вижте, ние в Медиана сме го изследвали. За какво гласуват в крайна сметка хората? 75% от избирателите не гласуват, за да дойде някой да ги управлява. 75% от избирателите гласуват, за да накажат. Така, още не ме интересува кой ще дойде. И аз искам да накажа. Аз искам да ударя онези предишните. Независимо от основание, дали има основание, дали няма основание, що ме е власт, ти удари. Това, така че винаги, разбира се, негативната така, патоса и яростта винаги работи по-силно. Разбира се, има и другия тип избирател, но те са малцинство. Избирателите на здравия разум, тези, които гласуват за той да някой разума да управлява.
Всички ли сте съгласни, че негативната кампания ще донесе по-голямо участие?
По-интересен въпрос е за протестния вот. И ще има ли протестен вот този път и е ли това референдум за правителство? Това е въпроса. Ситуацията, която се изградила в момента в страната и която не ми се вярва да се наруши до края на октомври, е много особена и аз не знам прецедент. От една страна тя е една обичайна ситуация на едно правителство на 2 години. Горе-долу това е положението на едно правителство на 2 години, то на втората година, ако видите и как е вървял Сакскобургготски, как е вървял Костов, Тройната коалиция е изключение, защото тя от самото начало на много ниски нива на подкрепа. Тя няма подкрепа от самата си генезис, няма подкрепа даже в НДСВ и БСП. Но другите обикновените правителства, които сме имали без тройната коалиция, на втората година го докарват горе-долу до тази подкрепа, която в момента има Борисов. Но тук се случи нещо вече особено в сравнение с предишните случаи. Значи, част от Борисов запазва между 25-30% от хората, го смятат за добър премиер, смятат така, се надяват, че той ще продължи да управлява и въобще са негови фенове. Но в други 30%, т.е. горе-долу са поставима, значи около 70% смятат, че той трябва да си ходи. Така е, това е съотношението, 70-30. Но в 30% от тия 70, т.е. други милиони и половина, грубо казано, хора, ненавиждат вече Борисов. Вече имат едно отвращение, една омраза, ярост. Вижте форумите, употребяват ни думи, които са преувеличени, защото той може да си има недостатъци, но не е чак такъв ужасяващ, какъвто те го рисуват. И се образува особена ситуация на такъв странна поляризация на тая нация. Това може да изиграе голяма роля. Да знаете, не знам как, ние не сме виждали такава ситуация. Защото преди това, спомнете си царя. Има отлив, но няма някаква омраза към царя. А тук имаме омраза.
Аз смятам, че форумите са най-ненадежният източник за съседи за обществените настроения. И аз поне такава омраза не регистрирам в значителни размери.
Къде? В форумите или в сърцето си?
Не, в изследванията. Така че в обществените нагласи не регистрирам такава на такива настроения.
Тоест, вие сте за позитивната кампания, като фактор, който ще носи по-голямо участие.
Моя опит в кампании вече повече от 20 години показва, че най-успешни са били позитивните кампании. Погледнете в
като, например, историята на господин Борисов на последните избори.
Това е единственото изключение. Това е единственото изключение, която кампания не беше чисто позитивна, но погледнете всичките успешни кампании в България. И на Симеон Сакскобургготски, и кметски избори в София, и в Варна, Бургас и така нататък. Всичките почти всички успешни кампании са били позитивни. При всички случаи те дават по-голямо участие. Затова в момента, ако се върнем към участието, имаме два фактора, които влияят в противоположна посока. Единият фактор е това, че наистина двата избора взаимно се подпомагат, взаимно се изтеглят, президентски и местния, което води до повишаване на активността. Но имаме прекомерно къса кампания. Партийните кандидатури се появиха прекалено късно. И това не е само за президентските избори, така е в много от големите общини. Така че тази кратка кампания вероятно ще изведе до урните само твърдите партийни ядра. Тоест този фактор на късата кампания и на засилената негативна кампания пък ще влияе в посока намаляване на активността. Именно поради тая причина аз очаквам, че това, което се повторя, това, което казах, някъде между 3 милиона и 3 милиона и половина.
Боряна Димитрова.
На мен ми се струва най-напред, че трябва да разграничим, да ги кажем, два аспекта на общото понятие негативна кампания. Едното, което масово се разбира под негативна кампания, това са жълтите, компроматните вести, информации, слухове, които се тиражират и които в по-голяма част от случаите, колкото и хората да им надават ухо, да ги споделят, наистина отблъскват и имат за ефект по-скоро неучастие в изборите. Когато обаче говорим за негативна, в смисъл на поляризираща кампания, нещо близко до това, за което говори господин Райчев, имаме предвид мобилизирането на протестен и антипротестен подкрепящ вот, защото това също са вид негативни кампании. Ако гледаме така класическите двупартийни системи, те винаги твърдят, че в най-голяма степен мобилизират негативните в смисъл противопоставянето. Нали? Няма от големите две партии се противопоставя на останалите и събира протестния вот. Така че тук наистина в много голяма степен, по първата част да кажа, да, сигурно, особено в местните кампании, до някъде и в президентските, ще имаме тази жълтевини на негативната кампания. Не очаквам тя да доведе до някакво мобилизиращо влияние. Големият въпрос, който стои, това е за протестния вот. Дали наистина в средата на мандата ще се формират достатъчно основания за протестен вот? По принцип, каквито и да са изборите, сега са президентски и местни, но винаги избори в средата на мандата играят ролята и на своего рода тест за отношението към управлението. Малко по-различно са нашите данни от това, което казаха колегите. Да, и ние наблюдаваме последното изследване, което вчера публикували сме, казали, че управлението има около 25 на 100, от 25 до 30 привърженици, твърди, стабилни, колкото можем да кажем привърженици, които го подкрепят. В останалата част от хората, които са или неутрални, или дистанцирани, не наблюдаваме някакъв висок градус на емоционално напрежение веднъж, за да гласуват, това е. А второто, че тези така различия са доста разпиляни. Това е едно тактически бонус, ако мога да кажа за управляващите, че негативните настроения са разпиляни към 4, 5, 6, сигурно и 15 политически сили. Това обаче на мен, което ми се струва, че може да доведе и рисковия фактор, който ние сме отбелязали, че може да консолидира един така по-скрит за момента протестен вот. Не е толкова личната омраза към Борисов, колкото икономическите фактори. Твърде негативни икономически оценки за развитието на страната, твърде песимистични очаквания за излизане от кризата, и не само на субективно равнище, това, което са способни да измерят изследванията, но те доста, така ако сте следили и вие медиите, доста плътно кореспондират с обективните икономически индикатори. За инвестициите, за безработицата, за покупателната способност, обикновено това са фактори, които започват да действат в, така да кажем, средата, последните дни на кампанията, и икономическия фактор винаги е водещ не само за България и за други избори. Ако аз очаквам от някъде изненада, това е по-скоро по какъв начин ще бъде задвижен икономическият фактор.
Ще изречение от Андрей Райч.
Не можах да изкажа точно мисълта си. Искам още да уточна. Вижте, тримата водещи кандидати за президент, господата Плевнелиев, Кунева и Калфин, общо набират хора, които могат да биха могли да гласуват на тях над 100%. Значи, това е въпроса, има ли обстоятелства, при които да гласуваш за Калфин? Има ли обстоятелства, при които можеш да гласуваш за Кунева? Тоест хора, които биха могли да гласуват. Това не е електорат. Никога не е било това. Значи, трите кандидатури са много приемливи. Който и да стане президент, българите няма да сванат това като някаква катастрофа или нещо, края на света и така нататък. Така че, и даже имаше тест. Всъщност, господин Плевнелиев, на случай едно от най-големите нещастия, които може да се случи, направиха му от собствената партия компромат на един месец до изборите. Между другото, несправедлив според мен. Но, вижте, не се отрази много. Защото нито Кунева, нито Плевнелиев, нито Калфин са хора под подозрение, че са лоши, крадливи и така нататък. Тоест, за тях няма да има негативна кампания. Негативната кампания ще бъде към управляващото в момента власт в България.
И изречение от Кольо Колев, преди да спрем за малко.
А голямата изненада може да дойде от съвършено друго място. Значи, в нашите изследвания ние мерим страх. Страх от свободна воля и изява на политически убеждения. Това, което е чудовищно и стряскащо, аз не съм го виждал от зората на демокрацията, една четвърт от избирателите казват, че се страхуват, че може свободната воля на политическите им убеждения да им донесе неприятност. Особено силно в малките населени места. Това е това от тук. Значи, какво ще стане, когато в резултат от този страх? Значи, той може да се излее в две посоки. От една страна пасивност. Хората казват, тук опасно е да се скрием, но може да се изрази и като гняв. Значи, пружината просто се натиска, в един момент тя се разпуска и казва, аз сега ще виждам в тъмната стечка. Това е, забележете, става въпрос за една четвърт от избирателите. Това е огромен процент.
Добре, сега да спрем за малко и след това ще продължим с отговора на въпроса, кой ще спечели на президентските избори и кой ще загуби, ако активността е по-голяма. Горяна Димитрова, Алфа Ресърч, Андрей Райчев, Галъп, Колю Колев, Медиана и Юлий Павлов, Център за анализи и маркетинг в седмицата на Дарик Радио.